Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі пацвердзіла, што беларускі хакеіст Руслан Салей загінуў у авіякатастрофе на лётнішчы ў Яраслаўскай вобласці. На борце самалёта была хакейная каманда «Лакаматыў», якая вылятала на матч з беларускім «Дынама». Шматгадовы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі Салей перайшоў у «Лакаматыў» з Дэтройту перад пачаткам гэтага сезону. На борце самалёта знаходзіўся яшчэ адзін беларускі хакеіст Сергей Астапчук. З 45 пасажыраў самалёта выжылі толькі двое – хакеіст зборнай Расіі Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане былі адвезеныя ў бальніцу хуткай дапамогі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Індыі пры выбуху каля брамы Верхоўнага суду ў Дэлі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 11 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні. Следства мяркуе, што выбухоўка была схаваная ў партфелі, пакінутым каля кантрольнага пункту. У момант выбуху на месцы знаходзілася мноства людзей. Па серадах у індыйскіх судах, як правіла, адбываецца прыёмны дзень, калі простыя грамадзяне могуць прыйсці, каб абмеркаваць розныя сацыяльныя пытанні. Эксперты вывучаюць зараз ліст, адпраўлены па электроннай пошце ад імя мясцовай экстрэмісцкай групоўкі «Ісламскі рух супраціву», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракт. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахам Сінх, які знаходзіцца цяпер з візытам у Бангладэшы, назваў тое, што здарылася баязлівым нападам, падкрэсліўшы, што краіна не паддасца ціску з боку тэрарыстаў. У сырыйскім горадзе Хомс падчас вайсковай аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў сёння былі забітыя прынамсі 7 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. Паводле іх дадзеных, у ноч на сераду прынамсі 2000 прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць рэпрэсіяў з боку ўладаў і гібелі 4 сваіх аднадумцаў днём раней. Улады адрэагавалі на гэта ўзмацненнем вайсковай